Jumalan rauhaa kaikille ja hyvää pitkä perjantai iltapäivää. Niin nyt on pitkä perjantai ja ehtoollistilaisuus. Näissä olosuhteissa voi kai sanoa, että ollaan niin kuin kristinuskon ytimessä. Muistan lapsuudesta, jotenkin kun ei silloin ollut uskoa sisäistänyt, niin tätä pitkä perjantaita leimasi sellainen jonkunlainen synkkyys, kun siinä käsiteltiin Jeesuksen ristin kuolemaa. Ja muistan tuolla opiskeluajoilta, kun yksi opiskelukaveri pitkä perjantaina satoi räntää ja oli semmoinen synkkä keli, niin sanoi, että kyllä se luontokin muistaa tämän päivän. Ja jouluna ihastellaan vastasyntynyttä Jeesusta ja sitten pääsiäisenä katsellaan ylösnousemuksen näkökulmasta iloisena sitä, että Jeesus nousi ylös, mutta sitä päivää edeltää Jeesuksen kärsimys ja kuolema. Me olemme kuulleet siitä Raamatun sanoin ja laulujen välityksellä. Se on se suorastaan raastavan pitkä perjantai. Siinä on niin kuin jonkunlainen syyllisyyden leima. Jeesuksen piti kärsiä. Ei pelkästään yleisesti ihmiskunnan syntien tähden, vaan myös minun ja sinun syntien tähden. Olisi iloisempaa keskittää ajatukset sinne jouluun tai pääsiäisaamun ylösnousemukseen, tai vaikkapa ihan helluntaihin asti ja pyhän hengen voimaan. Mutta pitkä perjantain ei tarvitse olla synkkä. Itse asiassa Jeesuksen ristin työ on läsnä uskovan elämässä aina. Ja ihan myönteisellä tavalla. Paavali kirjoittaa korinttolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 18, tuttu jae, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sanoma Jeesuksen ristin kuolemasta on Jumalan voima. Ja Paavali kuvaa omaa olemistaan siellä Korintossa toisessa luvussa. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Sana rististä on Jumalan voima. Mikä siinä on sitten niin ihmeellistä? Nyt heitän ilmaan semmoisia ajatuksia, jotka ovat omalta osalta ikään kuin kysymyksiä, joihin minulla ei ole valmista vastausta, mutta toivon, että se antaa ainakin ajattelemisen aihetta. Ristin työssä on jonkinlainen vastaus kärsimyksen ongelmaan. Jos me ajatellaan Jumalan luomistyötä, hän loi alun perin maailman, jossa kaikki oli hyvää. Sitten tuli synti ja niin sanotusti meni kaikki pieleen. Synnin seurauksena tuli kirous, kuolema ja kärsimys. Tuli ero Jumalasta ja ihmiskunnan ja yksilöihmisen hengellinen pimeys. Jumala salli kaiken tämän tietäen maailmaa luodessaan, että näin tulee käymään. Näin minun on uskottavaa. Ja siitä huolimatta Jumala päätti luoda maailman. Jumala langetti myös ankaran tuomion, synnin palkka on kuolema. Miksi Jumala loi maailman, jossa hän tiesi käyvän näin? Mitä tähän oikeasti kukaan osaisi sanoa? Minä olen miettinyt tätä viidennen Mooseksen kirjan luvun 29 viimeistä jaetta. Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme. Mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten. On asioita, joita yksinkertaisesti täytyy tunnustaa, että en ymmärrä. Ja sitten joutuu vain arvailemaan, ehkä, ehkäpä. Ja minun ajatukseni sitten johtuivat pohtimaan sitä, että millainen on suuri usko. Syntyykö se ihmeiden kokemisesta? Oli hienoa kuulla, mitä Jumala oli sisaren kohdalla tehnyt. Ja kyllä minäkin joskus mietin, kun ei ole sellaista konkreettista kouriin tuntuvaa ihmettä kerrottavaksi, että olisi se hienoa, että kun joskus saisi kokea sellaisen ihmeen, että kerta kaikkiaan, että siinä ei olisi kenelläkään mitään vastaan sanomista, että se on näin. Syntyisikö siitä jotakin syvää hengellistä? Jos me katsotaan Jeesuksen elämää ja hänen toimintaansa, niin hänelle riitti seuraajia siinä vaiheessa, kun hän ruokki 5 leivällä ja 2 kalalla suuren ihmisjoukon. Mutta kun hän alkoi puhua kärsimyksestä ja kuolemasta, niin väki kaikkosi. Kaikki ne, jotka olivat saaneet olla osallisia siitä ihmeestä. Ja sitten taas oli niitä, jotka saivat avun Jeesukselta sairauksiinsa, mutta vaikkapa se 10 pitaalisen tapaus, yksi niistä 10 arvosti sitä sillä tavoin parantumistaan, että hän tuli Jeesuksen luo kiittämään. Voi olla niin, että meitä ihmisiä kiinnostaa helppo elämä enemmän kuin Jumalan syvällinen tunteminen. Ja Jumala ei ehkä halua lähteä meille sellaiseksi rukousvastausautomaatiksi. Jos mietin sellaista, että mikä tekee minuun suuren vaikutuksen uskovissa ihmisissä, niin se tulee sieltä, kun on ihminen, joka on käynyt elämänsä taistellut läpi ja säilyttänyt niissä uskonsa, valoisuutensa ja elämän myönteisyytensä ja kiitollisuutensa Jumalaa kohtaan. Sellainen usko, joka ei ole elämän kivuissa katkeroitunut, vaan sittenkin se on syventynyt sille tasolle, että on voitu ottaa Jumalan kädestä myöskin ne vaikeudet, joita elämä on mukanaan tuonut. Pitkäperjantaina tapahtui jotakin käsittämätöntä. Merkillistä. Kun me ajatellaan, mitä siinä tapahtui, Jeesus ei ollut, hän oli sekä ihminen että hän oli Jumala. Jumala itse ihmisen hahmossa astuukin tuomarin paikalta tuomitun paikalle. Hän, joka julisti, että synnin palkka on kuolema, hän astuu itse kantamaan sen tuomion, joka synnin tekijälle kuuluu syyttömänä. Jumala itse oli Kristuksessa kipujen mies ja sairauden tuttava. Jeesuksen rakkaus kesti loppuun asti. Hän armahti melkein voisi sanoa, että viimeisenä tekonaan toisen ryövärin ristillä, jonka rukous oli niin yksinkertainen, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Se, mikä siellä sydämessä oli, kun se oli aito huuto Jumalan puoleen, sitä Jeesus arvosti. Vaikka Jeesus joutui huutamaan suureen ääneen, Jumalani, miksi minut hylkäsit, hän kuitenkin saattoi viimeisinä sanoinaan sanoa, se on täytetty ja Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Edelleenkään ei ole vastausta siihen, miksi Jumala päätti luoda tällaisen maailman, jossa kaikki voi mennä pieleen ja monella tavalla mennyt pieleen. Mutta Jumala osoitti Jeesuksessa, että hän ei ole tunteeton sivusta seuraaja, vaan hän osallistui, tuli tähän ihmisten maailmaan sillä tavalla kuin vain ihminen voi tulla ja näytti, miten tämä elämä kuuluisi elää. Jos me palataan hieman ajassa taaksepäin, vanha testamentti, voi sanoa, että se on eräänlainen johdanto tähän uuteen liittoon tai uuteen testamenttiin. Ja vanhaan liittoon kuului temppeli Jerusalemissa ja sitten jo Israelin erämaavaelluksen aikana ilmestysmaja. Menemättä sen enempää yksityiskohtiin, siinä temppelissä oli piha, sitten oli rakennus, jota kutsuttiin pyhäksi, ja sen pyhän sisällä oli toinen rakennus, jonka nimi oli kaikkein pyhin. Kaikkein pyhin oli paikka, jossa säilytettiin liiton arkki, ja tämän liiton arkin päällä oli armoistuin ja arkkia ympäröivät kerubipatsaat. Ja tätä paikkaa nimitettiin Jumalan ilmestymisen paikaksi muun muassa. Jumala puhui Moosekselle, aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. Tämä kaikkein pyhin oli erotettu muusta temppelirakennelmasta väliverholla, esiripulla. Mä en muista, joku on sanonut, että se oli jotakin älyttömän paksuksi kudottua kangasta, joka piti olla lujaa. Ja tämä kaikkein pyhin oli paikka, jonne sai mennä ylimmäinen pappi vain kerran vuodessa suurena sovituspäivänä. Ja nyt kun palataan Jeesuksen kuoleman vaiheisiin. Markus evankeliumissaan luvussa 15 ja jakeesta 33 alkaen kertoo näin. Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Tämäkin oli merkillistä. Keskipäivällä kuudes hetki noin kello 11-12 alkoi 3 tuntia kestävä pimeys. Ja 9. hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktani, se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, katso hän huutaa Eliasta, ja muuan juoksi ja täytti sienen hapan viinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen, annas katsokaamme tuleeko Elias ottamaan hänet alas. Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä, ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Tässä on näitä merkillisiä tapahtumia ja erittäin vahvaa symboliikkaa. Voidaan sanoa, että Jumala repäisi sen temppelin esiripun kahtia ylhäältä alas asti. Ja luetaan edelleen hebrealaiskirjeestä tähän liittyvää opetusta. Luvusta 10, jakeesta 19 eteenpäin. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Jeesus omalla kuolemallaan avasi tien kaikkein pyhimpään, Jumalan läsnäoloon. Kaikille avoimen tien paikkaan, jossa vanhan testamentin aikaan ei saanut käydä kuin ylimmäinen pappi kerran vuodessa, paikkaan, jossa Jumala ilmestyi. Tähän liittyen haluan ottaa tapauksen vanhasta testamentista. Neljännessä Mooseksen kirjassa. Tähän tapahtumaan liittyy kiista johtajuudesta ja palvelutehtävistä. Siellä tuli jonkinlaista kilpailua, että kuka saa hoitaa mitäkin asioita. Ja sitten Jumala käski ratkaista tämän asian seuraavalla tavalla, sieltä luvusta 17, 4. Mooseksen kirjaa. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja ota heitä kaikilta heidän ruhtinailtansa sauva kutakin sukukuntaa kohti. Heidän sukukuntiensa mukaan 12 sauvaa. Kirjoita kunkin nimi hänen sauvansa, mutta Leevin sauvaan kirjoita Aaronin nimi, sillä tämänkin sukukunnan päämiehellä olkoon sauvansa. Pane ne sitten ilmestysmajaan lain arkin eteen, missä minä teille ilmestyn. Ja tapahtuu, että kenen minä valitsen, sen sauva versoo. Siten minä lopetan israelilaisten napinan niin, että pääsen kuulemasta heidän napinansa teitä vastaan. Ja niin tehtiinkin. Ja sitten täällä jakeessa 8, kun Mooses seuraavana päivänä meni lain majaan, niin katso, Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut versoa, siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita. Tällä tapahtumalla on tämä oma historiallinen kontekstinsa, mutta haluan soveltaa sitä itseeni ja teihin toisiin. Me saatamme kokea olevamme kuin kuivia puita. Sinne vietiin 12 sinne ilmestysmajaan lain arkin eteen, paikkaan, jossa Jumala ilmestyy, vietiin 12 kuivaa keppiä. Niillä ei ollut elämää, niin kuin jos me tuolta leikataan pajun oksa elävästä pajusta ja tyrkätään se kosteaan maahan, niin siihen se juurtuu, mutta minä luulen, että nämä sauvat siellä erämaan kuivuudessa, niissä ei ollut hengen pihaustakaan, ei niin kuin minkäänlaista elämää itsessään jäljelle. Mutta Jumala teki valintansa ja yhdessä yössä tähän Aaronin sauvaan, niin kuin sitä myöhemmin kutsutaan, tapahtuu niin, että tämä kuiva puu heräsi eloon. Se tapahtui Jumalan läsnäolossa, ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä. Ja me saatamme kokea, että me olemme kuin kuivia puita. Ainakin minä olen monta kertaa tuntenut tämänkaltaisia tunteita. Mutta kun hebrealaiskirjeen 10. luku lupaa meille, että meille Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, niin
meillä on mahdollisuus ja lupa tulla sinne, missä Jumalan iankaikkinen voima herättää kuolleetkin eloon. Ja saa meissä aikaan sitä, että meidän henkemme, meidän hengellinen elämämme elpyy ja me alammekin taas kasvaa elämässämme siihen suuntaan, mihin Jumala tahtoo meidän kasvavan. Siksi ei ole väärin sanoa, että todellakin sana rististä on Jumalan voima. Siinä Jeesus avasi meille tien uhraamalla itsensä sinne Jumalan voiman lähteelle, joka on ehtymätön. Ja mikä vielä, keskeneräinen saa tulla. Keskeneräinen saa tulla kaikkein pyhimpään sovitettuna Kristuksen työn tähden. Kun me painimme oman elämämme taisteluissa ja kivuissa, olivat ne sitten pieniä taikka suuria, niin joskus tuntuu, että Jumala leikkii kuurupiiloa meidän kanssamme. Onko ikinä tullut sulle tällainen ajatus? No niin, hyvä, etten ole ajatusteni kanssa yksin. Mutta haluan painottaa sanaa tuntuu siltä, että Jumala ei leiki meidän kanssamme. Hän tekee kaikessa totista totta, tahtoo totista totta. Ja Raamattu sanoo, että hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. On vain niin, että meitä tarvitsee hioa ja muokata. Ja silloin kun meitä hiotaan ja meitä muokataan, niin silloin meistä luultavasti tuntuu siltä, että tai saatamme miettiä, että missä se Jumala on. Paavali muistuttaa meitä, että luetaan se täältä toisesta korinttolaiskirjeestä, luvusta 4, jae 7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Jumala tarvitsee käyttönsä astioita, jotka ovat valmiita siihen, että kaikesta siitä, mitä Jumala tekee, Jumala saa kunnian. Niin, että tuo suunnattoman suuri voima, se ei edes näyttäisi tulevan meistä, vaan se näyttäisi tulevan Jumalasta. Jumala ei tule jakamaan omaa kunniansa. Ja siinäkin on meille itse kullekin mietittävää. Jumala peräänkuuluttaa nöyryyttä ja hän on kätkenyt oma voimansa heikkouteen. Suunnattoman suuri voima. Jeesuksen voitto, se näytti heikkoudelta. Ristin työ näytti sillä hetkellä heikkoudelta, mutta siinä oli koko maailman historian mullistavin ja voimallisin tapahtuma. Jumala sanoi Paavalille, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Vielä ihan loppuun lyhyt ajatus siitä, että miten Jumala tarvitsee meitä itse kutakin. Toisessa korinttolaiskirjeessä Paavali kuvaa tätä Jumalan työtapaa ensimmäisessä luvussa ja kestä 3 eteenpäin. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Jumalan työtapaa on joskus vaikea ymmärtää. Paavali kertoo tässä, että tässä on tämänkaltainen prosessi kysymyksessä, että ensinnäkin hän sanoo, että Jumala on lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että tulisi tämmöinen ketjureaktio, että me sillä lohdutuksella voisimme lohduttaa toisia, jotka ovat ahdistuksessa. No, eikö se Jumalan olisi helpompi lohduttaa suoraan niitä kaikkia muita? Miksi Jumala lohduttaa yhtä, joka sitten lohduttaa niitä toisia? Miksi se Jumala lohduttaa niitä kaikkia suoraan? Olisiko Jumala kätkenyt tähän jotakin sellaista, mikä liittyy yhteyteen ja siihen, että me olemme riippuvaisia toinen toisistamme ja tarvitsemme toinen toisiamme? Seurakuntaa kutsutaan ruumiiksi, jossa kaikki ovat toinen toistensa jäseniä. Kun me saamme olla osallisia ristin voimasta, saamme tulla lohdutetuksi Jumalan läsnäolossa, niin jotakin me voidaan sitten sen jälkeen välittää sitten kanssamatkaajillekin. Siunausta teille kaikille.